Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I højre hjørne,
Vicky Knudsen.
Og i venstre hjørne, Johan Olsen. Johan, jeg glæder mig rigtig meget til i dag. Nogen vil måske få associationer til en boksering. Det er ikke fordi, vi skal slås i dag. Det vil jeg bare lige skynde mig at sige.
Det er jeg meget
Men,
glad for.
Vi skal bygge noget, som ingen har lyst til at slås med. En superplante.
Det skal vi nemlig. Og nogle af vores trofaste lytter vil muligvis kunne huske, at vi havde professor Peter Teilberg Madsen på besøg, som hjalp os med at bygge et superdyr, hvor han tog alle de mest sindssyge ting, som forskellige dyr kan, og plantede dem alle sammen sammen i et dyr, som vi så ligesom lavede der. Jeg kan huske, at der var folk, der sendte tegninger ind til os bagefter af superdyret.
Dolly.
Og de lignede hinanden forbløffende meget.
Ja, Dolly.
Nå ja, vores superdyr hed Dolly, fordi Peter var glad for Dolly Parton. Var det ikke sådan, det var?
Den havde nuttede sæløjne.
Ja.
Så havde den vinger.
Og den kunne flyve, ja.
Og så havde den stærke ben. Og så lidt rovfugle fødder.
Og ekolokation.
Den kunne lidt af hvert. Og i dag skal vi altså lave pendanten til Dolly sammen med vores kollegaer.
Mhm.
Johan, og vi har et tog på besøg.
Ja.
Det er ikke så tit, det sker.
Så er vi utrolig beæret over, at vi har kunnet logge jer med i studiet. Niels Christian Sanden og Emma Aller, som er forskere på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og værter på podcasten Plantejagten, som er et samarbejde mellem KU og videnskab.dk.
Tusind tak.
Tak, fordi vi må komme.
Det er så dejligt, I vil. Og I er jo nørder ligesom os. Så lytterne kan lige så godt forberede sig på en meget nørdet time. Men det tror jeg heldigvis, når man har verdens bedste lyttere, så er det fordi, de godt kan lide nørderier. Jeg tænker, om I ikke vil starte med at præsentere jer selv og fortælle, hvordan man bliver plantenørd.
Jeg tror for mig at se, så var det nok noget med... Faktisk som barn kan jeg huske, at jeg sad i min forældres have og opdagede, at blomsterne drejede mod solen.
Mm.
Og så tænkte jeg, det var godt pokkers. Så det var nok en af de første steder. Og så er det ligesom bare gået slag i slag lige siden. Og så finder man ud af, okay, der er lidt mere til de her planter, end hvad jeg sådan har givet dem credit for.
Mm. Jeg tror, jeg har altid været en kæmpe nørd med sådan kemi og matematik og sådan noget i skolen. Og så min farfar var gartner, og min morfar var... landmand. Så jeg tror måske, der er noget nedarvet fascination af planterne derigennem. Mm-hmm. Så da jeg så skulle finde en vej igennem alle de her spændende, nørdede, naturvidenskabelige felter, så endte det med planterne.
På biotek, eller på vores institut her, Planter og Miljøvidenskab, der er bare rigtig mange rigtig dygtige mennesker. Så da jeg startede på universitetet, så var det rigtig mange dygtige forskere, der kom ned. Og så kan man vel godt sige, at de sådan hjernevaskede mig lidt hen over en årrække, det jeg synes bedre og bedre om planter. Så jeg også på mine kurser på biotek virkelig blevet fodret med plantefag. Så jeg tror, det var især der, det også virkelig greb om sig. Men jeg synes, det her med planterne er, at de er så seje, fordi de jo kompenserer for, at de kan bevæge sig. De skal jo ligesom stå der, og uanset hvad der rammer dem, så skal de kunne håndtere det. Hvor de hele tiden kryber ind under dynen, eller tager dunjakker på, eller går et andet sted hen. Mm. Det kan de ikke.
Ej.
Så Ence og jeg, vi har begge to PhD'er i molekylær biologi. Altså når man ender kigge på molekylært i planterne, så kan de bare nogle sindssyge ting.
Ja. Hvad er det, der sker i en anemone, eller en bellis, eller daisy, og de andre, der drejer sig? Hvad er det, der egentlig sker?
Jeg var til en lille forelæsning her for et par uger siden, hvor der var nogen, der havde undersøgt det i solsikke. Den gør det samme, den kan også stå
og det drejer sig
fra side til side, og gør jo det, at den vender sig om, sådan at når solen står op om morgenen, så har den vendt sig tilbage og er klar til at vende sig mod solen.
Nå, okay, så den reagerer bevæger også. Før lyset kommer.
Ja, så det virkelig er bare lyset. Den har sådan en dagsrytme programmeret ind i den, som gør, at gennem dagen, der følger den solen, og så i løbet af natten, så bevæger den sig tilbage. Så det kan godt være lidt spooky første gang.
Den har hukommelse.
Den har sådan en rytme, kan man sige, og det er også en rytme, som bliver ved med at være i den, som hvis man tager, og Gud forbyder, man gør det, det er ondt at gøre ved en plante, men putter den ind i et mørkt rum, eller et rum, hvor der altid er lyst, så bliver den faktisk ved med at vende sig. Så går der lige et par dage, inden at den mister den rytme.
Planter har jo hormoner, ligesom vi har, og et af de hormoner, auxin, er en kæmpe spiller i det her, når de vender og drejer sig mod lyset. Så de har nogle hormoner, der kan rejse rundt i kroppen, mm-hmm. og som kan være med til at styre, at planten drejer sig det rigtige sted hen.
Altså, så helt konkret, det der sker, er, at cellerne på den ene side af stænglen af blomsten vokser, og så drejer det lidt.
Ja.
Og så når den skal dreje den anden vej, så vokser cellerne på den anden side. Så det er ikke sådan, den vokser for at bevæge sig. Det er ikke sådan, at de celler, der er i forvejen, bevæger sig. Det er fordi, de bliver længere.
Og det er ikke ligesom muskelceller. Nej. Ja, muskelceller gør det vel også. De kan vel også blive længere og kortere. Det er vel lidt det samme.
Men det er ikke for langt på en gang, så gør det af.
Ja, det er rigtigt.
Og man kan sige, planten kan så ikke blive kortere igen. Den kan kun blive længere.
Ja.
Så må man kompensere ved, at den bliver længere i den anden side igen.
Ja. Okay, men så bliver I jo nødt til at fortælle, hvad plantejagten er, for der er jo en grund til, at vi har jer to i studiet i dag for at bygge en superplante, og den skal vi i gang med. Ja. Så hvad er plantejagten?
Jamen, plantejagten er vores slåen på tromme for noget mere opmærksomhed til planter rundt omkring. Jeg tror, vi var blevet godt træt af at sidde i laboratoriet og kigge på den samme lille gåsemad i 10 år.
Gåsemad, kan man måske lige sige til lytterne, er sådan en meget udbredt plante i laboratorierne. Lige den præcis. Er god at forske i.
Ja, den findes også udenfor. Flot og dejlig plante for sig. Ikke noget galt om den, men det var bare kun den, vi havde kigget på i et år 10 eller sådan noget. Så tænkte vi, nu skal vi ud og se nogle andre planter, og så sprede det glade budskab om, hvor fede planter er.
Mm.
Og det er så det, vi har gjort sidste år og gør i år, at vi simpelthen skal mere ud, fordi vi har været så meget inde i laboratorierne.
Ja.
Så i vores podcast Plantejagten, så tager vi rundt i Danmark og finder vilde planter, og så prøver vi at følge det op med forskerinterviews, og vi har sanker med ude og naturvejledere, og der er simpelthen så mange derude, der ved noget om planter, og vi synes, de får for lidt opmærksomhed, så det prøver vi at gøre op med i Plantejagten.
Fedt.
Når I skal lave noget med enebær, så har I selvfølgelig en mand, der laver gin med. Det kan jeg godt lide.
Promoveringseksperter for planterne, der ikke får nok opmærksomhed. Og ikke kun sankeplanter. Nu snakker vi sankeplanter og enebær, fordi det er jo trods alt blevet ret moderne, at man gerne vil sanke ting, man kan spise. Men det er også de andre planter.
Giftige planter og vilde planter. Der er så mange helt vilde historier med, hvordan de har reproduktion, og fordi de kan nogle meget vildere ting, end hvad vi kan.
Men det er jo også det der med, at hvis man ikke kan løbe, så bliver man nødt til at være giftig, ikke? Eller svær at spise, eller et eller andet. Der må være et eller andet, man må kompensere for det der.
Ja, eller nem at spise.
Ja.
Eller rigtig nem at spise.
Ja. Ja. Sådan nogle planter, der har stået på land, lad os bare holde os til dem. De har så været her i hvad? 400 millioner år, ikke? Sådan noget. Er der aldrig nogensinde en plante, der har lært at bevæge sig i en hastighed, der kan ligne dyr? Altså ud over, hvad hedder de der vindhæks og sådan, men det er jo lidt random, lidt snød, kan man sige. Der er aldrig nogensinde nogen, der har bevæget sig.
Det er jo svært at bevæge sig, når man har et rodnet. Men jeg synes godt, man kan snakke om bevægelse, når det går til frøspredning.
Ja,
okay. Der er jo mange frø, for eksempel mælkebøtten, der har sådan en lille faldskærm på sit frø, som faktisk kan bevæge sig rigtig langt. Så jeg synes nogle gange, når vi snakker om planterne som nogen, der står fuldstændig stationært, så tænker jeg, det er jo, de formår jo godt at få næste generation langt væk. Mm. Eller kokosnødder, der falder ned i havet og sejler med strømmen. Men en egentlig plante, der bevæger sig, det ved jeg ikke.
Så skulle det være sådan noget andemad, som bor i vandet og flyder med vandet. Men,
jo, men det er jo det samme, ikke? Altså, det bliver bevæget i det medie, det befinder sig i. Mm. Det er sjovt, ikke? Der er det har ikke de simpelthen ikke haft brug for. Det har været fint med kemisk krigsførsel i stedet for.
Der er ikke nogen, hvad hedder de, ændre fra Ringenes Herre?
Nej.
Endnu.
Endnu.
Præcis. Hvad det kommer med vores superplante.
Ja.
Men okay, inden vi går i gang med superplanten, så synes jeg, alle skal fortælle, hvad deres yndlingsplante er. Ja, Niels Christian, du starter. Du fik mindst betænkningstid.
Der er jo... Ligefrem vælge en yndlings...
Ja, det er nemlig svært, når man får den slags dumme spørgsmål. Men et eller andet sted skal vi jo starte.
Jamen, så tror jeg, at jeg vil vælge en lille plante, der hedder snylterod.
Må jeg høre, hvad er det for en plante?
Det er en lille plante, som ikke selv kan lave fotosyntese. Så i stedet for, så snylter den gennem en lille svamp på de planter, der bor omkring den. Så den sender en lille blomst ud, som er kridhvid, eller sådan lidt gulig nogle gange, hvis det afhænger af, hvilken underart det er. Og så blomstrer den, men med energi, som den ikke har gjort, ikke rørt en finger for at få fat i. Den er tyvstjålet fra de omkringboende planter.
Ja, altså det er hele planten, der bare er bleg, ikke?
Ja, det er hele planten, der er bleg.
Vicky, er det den, du viste mig, da vi var på Vesterkirkegård?
Det var en det var en gyvelkvæler. Ah, de er også ret klogt fyldløs.
Nå, vildt.
Rød, der står vist mest ude i skovene, gør den ikke, Niels Christian? Ja, jeg har set den. Altså, der er også en, der hedder Redrod, der ligner den meget. Mm. Men det var en gyvelkvæler, vi så op på. Og en anden dejlig snylter.
Jeg skulle lige sige, der kan jo også overbevise mig om, at det er en fed plante også.
Den må godt komme med i yndlings.
Den kan komme med på, på top 10.
Men vi uden snylter. Ja, det var jo så vedbændt gyvelkvæler, vi så der. Ja. Og nu vil jeg jo allerede være lidt inde på det. Det den super egenskab, hvis du skulle sige en, det var måske at være snylter.
Det er muligt.
Ja. Mm. Et lille nasser på den seje måde.
Ikke for meget arbejde selv.
Og ikke noget med at være prangende og smuk.
Nej, det siger mig ikke så meget, det ved jeg ikke.
Emma, hvad siger du? Yndlingsplante?
Jamen, jeg får lyst til at sige solduk.
Ja.
Fordi den er jo en kødæder. Og vi har den i Danmark. Og det var faktisk første gang, jeg så den, da vi var ude med plantejagten. Jeg havde ikke set den før, og jeg fik sådan lidt respekt, I ved, da jeg så den. Og den er en lille plante og har sådan meget rødlige blade. Og så har den ligesom sådan en masse hår med noget klister på, og der kan den altså fange insekter. Og når den så har fanget den, så krøller bladet faktisk sådan sammen rundt om. Det kan den sagtens registrere, at der er gået et bytte i fælden, og så sender den sådan nogle enzymer ud, der nedbryder det her bytte. Og så synes jeg også, det er sjovt, fordi den er insektbestøvet. Så hvordan løser man lige at være plant eller at være kødæder og skulle have insekter for at bestøve? Og det har den løst ved at lave sådan en meget høj stængel. Så når den blomstrer, så er der sådan en meget høj stængel med en blomst allerøverst, sådan så insekterne kan komme.
Uden at dø.
Uden at dø. Og der får hatten af for en god opfindelse der.
Ja, okay. I er ude i nogle af de rå planter, hva'?
Ja, det er vi måske.
Og der er tre arter af solduk i Danmark.
Din yndlingsplante?
Jeg kan rigtig, rigtig godt lide blåhat.
Ja, det er også en meget, meget fin plante.
Hvad er din yndlingsplante?
Min yndlingsplante, jeg har lige siddet og tænkt lidt over det. Jeg har sådan en utrolig stor kærlighed til birketræer. Jeg synes, de er så smukke. Så det er rent æstetisk. Så bliver jeg også opfyldt af en uforklarlig varm følelse indeni, når jeg ude i naturen ser mistelting. Og oppe på Vesterfældevej, oppe ved Humlebyen, der står der træ, der fuld af mistelten. Der er så mange, at jeg er lidt bekymret for træet. Jeg håber ikke, at det lider under det. Men nej, hvor er de flotte. De der kugler, det synes jeg er meget smukt. Så det, for mig er det meget æstetisk, fordi min viden om planter er ikke så stor. Så jeg ser måske ikke de der små detaljer, som I ser.
Jeg tænkte det samme om mistelten. Er den egentlig rigtig led ved det træ, den snylter på? Og så interviewede vi en, der sagde, man er jo lidt dum, hvis man dræber den verden, man har.
Ja, helt klart.
Og jeg
klar.
Tænker, det måske er det rigtigt.
Og sådan, sådan sted så grønt, det tænker jeg også, fordi den behøver sådan set ikke at smide de der blade. Den får hjælp til at holde dem ved lige, så fan.
Og det er kun en halsnylter. Så den snylter ikke helt for træet.
Nej, den har jo fotosyntese. Ja, det er rigtigt.
Modsat snylteroden, for eksempel, som stjæler alt. Og misteltenen tager mest næring.
Ja. Men snylteroden slår dog heller ikke.
Nej.
Det er ikke sådan, at man skal frygte, at hele skoven lige pludselig er væk, hvis der vokser snylterod et område.
Bestemt ikke.
Nej. Nå, men nu noterer jeg lige vores fire yndlings her. Altså, er det en idé måske at dele, hvis vi skal lave superplanten her? Skal vi dele det ind i nogle kategorier? Det er jo fire meget forskellige. I er lidt på snylteholdet, I tre. Mm. Det, eller snyltekødederholdet. Soldugen er jo ikke en snylter, men altså, I er lidt på de der hardcore planter. Skal vi have lavet nogle kategorier?
Yes. Vi har kigget lidt på sådan en, ligesom hvis man skulle bygge en bil, så er det nok en god idé at have en idé om, hvad det er for nogle dele, som den her bil skal have. Så vi har prøvet at lave et skelet. Det kunne være sådan noget med, hvordan skal den her plante lave sin energi?
Mm-hmm.
Det får den brug for. Vi skal også, der er sikkert nogen, der gerne vil æde den, når den bliver så fed, som vi laver den. Det skal vi undgå.
Ja.
Så vi har også, vi skal finde ud af, hvordan den skal forsvare sig.
Ja.
Vi skal finde ud af, hvordan den får sine næringsstoffer.
Og hvordan skal den formere sig?
Det er jo vigtigt, hvordan får den her plante spredt sig.
Ja, altså, fordi hvis du tænker, at hovedpointerne er, at man gerne vil overleve og sprede sine gener, så er det her i hvert fald ret vigtige kategorier. Ja. Men jeg tænker også, vi skal også lige have nogle underkategorier, som jo selvfølgelig nok også har en betydning, men såsom, kan vi for eksempel få blåhattens flotte lilla farve. Vi skal have lidt på udseendet også. Og størrelsen. Vokser den enkeltvis? Vokser den i flok?
Er den flereårig?
Skal vi starte med, hvordan den ser ud?
Ja, helt klart.
Okay.
Hvor stor skal den være?
Hvad siger du, Emma? Hvad vil du, din ideal fucking seje plante? Hvor stor er sådan en?
Så får jeg bare lyst til at sige, at den skal være gigantisk stor.
Okay, du vil gerne have en stor?
Ja, det synes jeg er sjovt.
Hvad hedder de? Sequoia?
Ja, sådan en
kæmpe kalifornisk rødfyr der. Eller?
Præcis.
Den størrelse.
Okay, altså, vi er så store.
Det er mit udspil.
Ja.
Emma er bare kæmpestor. Jeg tænker, er I under danske forhold, eller?
Altså,
så der vil gerne have nogle meter på her.
Indtil jeg, vi var oppe og se Kongeegen sidste år. Og så står man og kigger på det her egetræ og ved, det kan være et eller andet sted mellem 1500 og 2000 år gammelt. Så der er også noget i sådan livslængden, der bare er rigtig fedt, hvis vi laver et træ. Hvis det er sådan skelettet i vores superplante.
Ja, og nu var der jo nogen, der nævnte E som sidebemærkning. Så den, jeg synes, vi noterer os, hvor sej E er også. Okay, jamen Emma, hvor stor, altså når du siger, okay, den skal leve lang tid.
Ja, det synes jeg.
Lang levetid, det skriver vi, den skal leve op til kongeen. Ja. Men så er vi vel ude i, så er vi jo helt klart uden flereårig plante. Synes jeg godt, hvis jeg kan notere os med det samme.
Hurtigt vi nåede til enighed.
Er alle enige om det?
Vi er ikke ude i at snakke urt.
Ja. Nej.
Nej.
Men er vi ude træ så, eller hvad? Hvad siger du, Niels Christian?
Er det træ? Det der med, at den sådan oplever historien under den, det synes jeg er fedt.
Okay.
Et gammelt træ.
Så vi er ude... Okay,
så. Er det så? Er vi så ude i... Hvad hedder de forskellige trækategorier? Er vi ude i et løvtræ? Eller er vi ude i et nåletræ? Eller hvordan? Og hvad hedder sådan en palme?
Det er jo det næste. Vi skal også finde ud af, hvor den skal bo, for det betyder meget for, om det er en, der smider bladene, eller beholder bladene. Eller...
Helt klart.
Findes der planter, der kan blive synlige?
Ikke så vidt, jeg ved.
Så man kan sige, at orkideers frø er jo bitte små. Mm. Næsten usynlige.
Men allerede der, så bliver det lidt svært med vores træ. Jeg tænker bare, fordi det værste fjende her er jo måske mennesket. Så du kunne være sejt, hvis vores træ kunne gemme sig.
Jeg så... Og nu springer jeg over i dyrene, hvor jeg jo så tydeligvis ikke er lige så hjemme. Men der er jo den her glassommerfugl, som I sikkert ved mere om end mig, der har ikke fuldstændig gennemsigtige vinger.
Mm. Ja.
Og så læste jeg sådan en artikel om den her sommerfugl, og den er gennemsigtig, fordi hvis man kigger helt ned molekylært, så har den sådan fuldstændig nubret overflade. Der har sådan en masse små bitte dimser på, er mit bedste ord. Men i hvert fald så bliver lyset reflekteret, og så opstår den fuldstændig gennemsigtig. Så hvis man kunne lave den mekanisme på træet, så ville det være rigtig sejt.
Ja.
Men er der en plante, der kaster noget af den stil?
Jeg tror, man kommer ind i en fundamental udfordring, hvis man gerne både vil opfange lyset og være usynlig.
Mm. Ja, og måske også gerne have nogen til at hjælpe en med bestøvning, så det er også dumt, hvis man ikke kan ses.
Ja.
Ej, jeg har jo faktisk en videnskabsnyhed med, og hvis jeg nu får lov til at læse den op... Jeg har lige fundet en artikel, og det her er helt ny forskning. For første gang siden 1930, altså næsten 100 år, så er der en ny planteart, der er fundet i Japan. En ny planteart for verden. Det er til med en ny slægt. Planten blev opdaget på den japanske ø Kimotsuki af en amatørbotaniker, som viste den til Suetsugu Kenji fra Kobe Universitetet, som er ekspert i planter, der ikke ernærer sig ved fotosyntese. De findes jo nemlig, og nu har du lige nævnt en, Christian. Det her, det er en mega underlig plante. Den tilhører Tismia-familien. Det engelske navn for dem er Fairy Lanterns, som kan oversættes til det fine fe-lanterne.
Ej, det er, kan vores plante bare hedde felanterne?
Felanterne er mega dejlige.
Det er bare den vil bare lige have, vi lige husker.
Ja, helt klart. De lever det meste af tiden under jorden. De ligner en lille blæksprutte, eller noget fra en søanemone, eller sådan noget. I kan lige prøve at se, der er et billede af den her, det kan I se bagefter. De er nemlig nærmest gennemsigtige, og de lever af svampe. Og en gang om året, så titter de op og lader sig bestøve. En uges tid, og så kravler de ned under jorden igen. Kravler i citationstegn. Den nye art, der altså definerer en ny slægt, der hedder Relictitismia kimotsukiensis, som kan oversættes til Tismia reliquia fra Kimotsuki. Det var øen, hvor de fandt den. Og på japansk har Suetsugu Kenjo foreslået navnet Mujina no Shokudai, som betyder noget i retning af grævlingens lysestage.
Også et godt ord.
Ja, fordi gravlængens lysestage, fordi den mere almindelige slægt refereres til som vaskebjørnens lysestage, og de to pattedyr bliver ret gerne forvekslet i Japan, og da planterne også ligner hinanden, så synes han, det passede fint med det navn. Men her er altså nogle billeder af den her, og den er næsten... Ja, den har sådan lidt gennemsigtig feel, og den er altså få centimeter stor.
Ej, men ved hvad, hvis man... Altså, ved du allerede der, Johan, tror jeg, du har hjulpet os. Fordi prøv lige at høre den her, venner. Hvis nu vi er ude i et træ, der er kæmpestort, jamen, vil du sætte nogle meter på? Hvor stort skal det være? Vi skal have en højde.
Hvor højt er rundetårn?
34 meter. Nogle 30 meter er vi så enige om. Jamen, skal være højere end rundetårn? 35 meter.
Ja. 34
meter.
Præcis en halv meter højere end rundetårn.
34,5 meter i udvokset tilstand.
Yes.
Det er ikke kim.
Så er spørgsmålet, om den også kan kravle under jorden?
Det kunne den jo sagtens, men det, jeg synes, det går meget rart, hvis den havde en alternativ fødekilde.
Det, jeg tænkte, var noget. Hvis nu den værste fjende her er mennesker. Hvis nu vi har en i baghovedet, og det er et løvfældende træ, hvis vi bliver i Danmark, og der kan det være meget smart lige at spare lidt på energien om vinteren. Det kunne være sejt, hvis den så kunne få lidt fra snylteroden, og måske nasset på nogle træer, vi ikke vil have, som er lidt kedeligere. Nu tør jeg ikke, men nogle rødgraner for eksempel. Så kunne den være snylter på nogle nåletræer.
Mhm.
Og så kunne den blive bleg om vinteren, fordi der levede den bare af at snylte på andre.
Mm-hmm.
Og så ville mennesker ikke have lyst til at fælde den, fordi at den var så speciel, fordi det er ligesom, når der er en albino-el.
Mm-hmm.
Eller et, så bliver de altid fredet, fordi de stikker ud.
Mm-hmm.
Så måske kunne vores være vintersnylter.
Mm-hmm.
Det er en rigtig god idé.
Vintersnylter.
Ja. Fordi så kan den nogle endnu vildere ting om sommeren, fordi den har faktisk suget energi, hvor den burde være lidt i dvale. Har den suget energi fra nogle andre træer?
Ja, og de andre træer, de har masser af energi i deres rødder om vinteren, ikke? Hvor de opbevarer, de har et lille lager liggende der. Og der er den lige henne.
Ja, for den tager jo dem, der er grønne hele året.
Ja.
Stedsgrønne hele året. En vintersnylter, hvad siger I til det?
Det er et fedt begreb.
Jeg synes, det er en rigtig god idé.
Jeg
vil foreslå, at vi putter en form for sådan pælerod på den. For hvis nu det er et 34,5 meter højt træ.
Vintersnyltende træ.
Vintersnyltende træ. Og det er så meget en snylt, og så har det sådan meget overfladisk rodenet. Så jeg forestiller mig, at det vælter nemt.
Nå ja, det skal det ikke.
Hvis det lige har en kæmpe stor rod, der ikke snylter på en eller anden måde, som ligesom skaber et anker, som er langt nede og fundet vand og næringsstoffer langt nede, så vælter det ikke, når det blæser.
God idé.
Ja.
Er der eksempler på træer med sådan en pælerod? Eller har de alle sammen sådan et forgrenet rød net?
Men kan den ikke have en blanding?
Vi kan lave vores træ fuldstændig
som en form for gulerod.
Har den ikke begge dele, ja.
For den skal jo kunne snylte på de der andre.
Ja, en gigantisk trægulerod.
Lige præcis.
Altså en kæmpe gulerod med rodnet ud, så den også kan suge. Fordi det er det, man hører om sommeren, at græs det tør ud, fordi det er kedeligt, og det er også det her, vi snakker om, det er der ikke nogen, der gider have. Det er ikke sådan, hvor superplant bliver. Men det er sådan et svagt rodnet, og så tør det ud, og så alle dem med pælerod, de klarer den, fordi de er meget længere nede i
jorden. Men græsset lever jo op, lige så snart der kommer en lille smule vand.
Det er
jo en super evne at have at kunne tørre ud.
Er, og komme. Alle de vilde urter står og griner af græsset imens.
Nej, det gør de ikke, du.
Jo,
det gør de ikke.
Jo, det gør et plæne
græs. Det er græsset, der griner sidst.
Nej, fordi at der kommer nogle mennesker med græsslåmaskinen og slår alle de andre ned.
Og en masse gødning.
Ja, en masse gødning, præcis. Ellers så havde græsset ikke haft en chance, du, i en tør sommer.
Ja, ingen respekt for græs.
Og ikke plæne græs.
Det er en helt ny plante, den er lige kommet til jorden, den er lige kommet, evolutionen er lige sagt, bup, nu er der græs.
Mange græsser har ud over vi hele stor respekt for, og nu kan jeg jo kun tale på egen vej med ikke plæne græs.
Men plæne græs, det kan faktisk tale sammen, når man slår sit græs. Så den duft, der kommer, som vi alle sammen forbinder med sådan, velbehag og duften af nyslået græs, det er jo sådan nogle luftbårne molekyler. Og det er græsset, der sender de her molekyler videre til naboen for at advare mod, at der kommer sådan en psykopat med en græsslåmaskine.
Shit. Og hvordan reagerer naboen på advarslen?
Altså, så vidt jeg ved, så går det ind og trigger sådan en lang kaskade. Så der er en masse gener, der vil prøve at blive opreguleret.
Uh-huh.
Og så beskytte sig imod det så godt. Så man nu kan beskytte sig mod en græsslåmaskine.
Det kan de jo ikke.
Så den prøver,
er bare mega stresset.
Men
mega
den prøver vi.
Men gør den så klar til at reparere sår og eller gør den, laver den giftstoffer, eller hvad finder den på?
Hvad kan den lige nå på 5 minutter før græsslåmaskinen, når det er over? Ikke en skid.
Jamen, nu er den rent evolutionært nok ikke forberedt på græsslåmaskinen. Det er mere en ko, eller sådan et hjort.
Hvad kan vi lære af det her? Få dig en vild have.
Få dig nogle ben, så du kan løbe din vej.
Når der kommer nogen med en græsslåmaskine.
Når der kommer nogen med en græsslåmaskine.
Hvis vi har et 34,5 meter højt træ, der kan løbe, så er der altså nogen, der kommer til at slå vores træ ihjel med alle midler, kanoner og bomber, fordi det er et for farligt træ. Jeg tror altså ikke, vores træ skal kunne løbe os.
Ja, det kan godt være, det også med den pælerod, den kan blive stående, ikke?
Men kan det kan være, det er det, den bruger. Ej, kan I lige se sådan, tjup, og så løfter den lige. Og så kommer den sådan en pæl op i jorden. Og så kan den lige løbe et andet sted, end det ellers var smart.
Det var et løvetræ, ikke? Står den i en skov? Det må den jo næsten gøre, hvis du kan snylte på.
Ja, der skal være noget at snylte på, ikke?
Jo.
Ellers. Det. Man kan ikke snylte på rundetårn, hvis vi sætter den.
Nej. Den kunne også stå, jeg forestiller mig, at den kunne stå sådan på Møns Klint og sådan rave ud over vandet. Og så lidt kokosnødsinspireret, at den sådan dropper.
Ja.
Og sin frø ned i havet.
Ja.
Hvor de så sejler ud, og når de så rammer en anden kyst, kommer op der, så kan de...
Det synes jeg kunne være meget
godt. Ja.
Ej, det er altså ikke en god idé. Den sidste er en god idé, men Møns Klint er altså ikke en god idé.
Nå, nej.
Hvad er der jo sammen hele tiden, så dør vores træ.
Okay, det er en god idé.
Bliver altså nødt til at finde et mere fast...
Nå, den kan ikke stå der to.
Dragør strand.
Ja, tak.
Okay, kokosnødder skriver med store, meget store frø.
Som kan sejle rundt i verden.
Mm.
Nu skriver jeg Dragør Strand.
Hvorfor? Hvad er der galt med Silkeborg nu? Det
kan også være Silkeborg.
Plus Silkeborg. Jamen, der er den jo også kommet til, for den er jo sejlet derover og har slået nyt.
Hvordan ser de her frugter ud? Du forestiller dig, de her frugter, den kan smide i vandet. Hvad er de lavet af? Hvad er den ydre del lavet af? Hvad er de lavet indeni?
Ja, det er et godt spørgsmål. Så skal den kunne holde til turen i vandet.
Måske lidt det samme overflade som en kokosnød, for at den ligesom kan ligge og flyde rundt. Man ved ikke, om vi skal have noget, om vi skal have samme form, eller om den skal, måske skal den have form som en kano.
Ja.
Og et lille sejl. Hvad siger du det?
Nå jo, et sejl. Jamen, fordi at mælkebøtternes, det var jo så den her lille faldskærm. Så vi kan godt forestille os, at naturen opfinder en form for et sejl, som vinden kan tage fat i, også når den er ude på vandet.
Ja, og så er noget med tyngdekraft, så er den lille er bådformet. Man kan jo ikke slå et sejl op.
Det kan være, når det bliver vådt, at så er der sådan nogle, der rejser sig.
Okay.
Nu bliver det vildt.
Nu bliver det for urealistisk.
Ja. Emma, der er intet, der er for urealistisk. Bare have en eller anden form for krog i virkeligheden.
Ja. Men kunne man forestille sig, hvis den var sådan lidt, sådan, bare lidt bådformet uden sejl, at det var smart?
Ja.
Og så lidt tungere i den ene ende, så den ville vippe op og lægge den rigtige vej, og så sejle. Fordi så bliver det sådan lidt, så bliver det lidt flydepomton, ligesom de der kokosnødder og de der bøjer, man sætter ud, ikke? Der ligner kokosnødder, når de svømmer. Men jeg bliver nødt til at spørge, skal den også kunne, nu skriver jeg, kan alle godtage bådformet frugt?
Bådformet frugt.
Mm.
Bådformet frugt uden sejl. Men altså, det er jo smart, hvis den skal erobre verdenskontinenter. Vores
og det skal
plante. Og det skal den. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi fik det lilla fra blåhatten ind. Det blålilla. Og den på en eller anden måde fik nogle blålilla blomster om sommeren, som var insektbestøvet.
Mm-hmm.
Sådan, det vi også er gode ved insekterne.
Men hvis vi skal designe den blomst, så, der har lilla pollen, så er der jo også en masse ting at vælge imellem.
Gud, vi mangler også, hvordan bladene kan se ud.
Ja,
men vi starter med blomsten, og så skal vi finde nogle bestøver til den.
Okay, vil I lige have en gættelyd, så I kan tænke over det imens?
Oh ja, det er en god idé, ja.
Den her gættelyd er indsat af Morten Sørup Hemmingsen.
Ham kender jeg.
Ja, det gør jeg også. Men han har indsendt en gættelyd.
Fedt. Okay.
Tak for den.
Tak, Morten.
Det lyder ikke som en plante.
Hemmingsen. Det var ikke en plante. Jeg så tænkte det samme. Det er nok ikke plante.
Men prøv at tænke, hvis vores plante sagde sådan her om natten, hvis den skulle forsvare sig selv, så ville folk løbe skrigende bort.
Gud. Okay, men vi blomsterne, du havde en blomst idé til en blomst, Niels Christian.
Ja, yes, nu snakker vi om insektbestøvning. Det er jo bare en af mange muligheder, en plante kan bruge, når den skal bestøves. Den kan enten sprede sin pollen med vinden, eller den kan få hjælp fra insekter, fra dyr, forskellige ting. Og en af dem, som vi synes er rigtig fed, er en blomst, der hedder flueblomsten, en orkidé, som kun vokser i et enkelt sted i Danmark, i en lille fredskov. Og den har en blomst, som ligner lidt en hundveps, en helt særlig vepseart, og så snyder den simpelthen hanvepsen til at komme og forsøge at parre sig med den her blomst, falske hundveps. Og så mens den sidder der i gang, så er der et lille hængsel nede i bunden af blomsten, som gør, at hanvepsen bliver banket ind i støvdragerne og får overført de her pollen på ryggen.
Nå.
Det er fantastisk.
Det er så sejt.
Det er
sødt.
Så hvis vi kunne lave en blomst, der havde blade, der ligesom imiterede et dyr, så ville vi synes, det var ret sejt.
Jamen fugl.
Men nemlig, skal vi stoppe
med insekter? Skal vi op i skala?
Men er det ikke lidt smartere, hvis vi vil have en superplante, at den ikke er for specialiseret? Fordi jeg mener, vi bliver vel nødt til at have en plante, der er lidt omstillingsparat i disse klimakrise- og biodiversitetskrisetider. Så hvis
og den frugter sejler jo også alle mulige steder hen, så den skal kunne klare sig rigtig mange forskellige steder.
Ja, og hvis den så er knyttet til én art, og den art uddør eller forsvinder,
ja.
Og ikke er spredt ud over hele verden, så har den jo et problem, så kan den jo ikke være specialiseret.
Hvad hvis vi tager en form for måge, siger jeg bare?
God idé, fordi det
er mågebestøvet.
What? Det gik jo mening, den skulle være insektbestøvet. I kan ikke bare gå til en måge.
Jo, mågebestøvet er så fedt. Et, det giver mulighed for gigantiske blomster. Det er sejt.
Præcis.
To, der er måger ved alle kyster. Og hvis du kan lokke en måge til, der tror, der ligger en halvrøden fisk dernede. Men det er i virkeligheden en blomst.
Okay. Den har nogle flotte blomster, der er formet som et dyr. En måge, for eksempel. Og så kan frugterne fra blomsten, når den er afblomstret, det kan jo være de her bådformede, der ryger i vandet. De er måske også lækre at spise, fordi de er fulde af næring, så mågerne kan komme og spise dem. Og så er det også sådan nogle frø, der kan sprede sig via afføring, så når mågerne flyver et sted hen og lander og skider frøene ud, så kan de også lige vokse der.
Den er også god. Jeg var bare så glad for at se sådan en måge forsøge at parre sig med en blomst. Men, altså.
Men det kan måske godt ske samtidig med, at de insekterne kan spise nektar.
Men altså, jeg synes, vi er på vej et godt sted. Så vi har insekter. Det kan bestøves fuldstændig generelt af insekter. De synes, de vil gerne have nektaren. Så kan den bestøves af måger, der tror, det er en anden måge, som forsøger så at parre sig med den.
Ja.
Der har jeg faktisk måske en runner-up, fordi det kunne også være jeres superdyr fra sidst, hvad den hed. Og den kødder
Dolly.
Der er jo nogen, den hedder ekolokalisering, hedder den, ikke?
Jo.
Der er en kaktus, som er bestøvet af en flagermus. Og så rundt om blomsten, så har den sådan en måtte af nogle små fine hår, som absorberer ultralyd lige præcis i det frekvensområde, som flagermusen udsender. Så flagermusen ser det ud, som om der er sådan et stort hul. Og lige der midt i hullet, der sidder blomsten, så flyver den derhen.
Nej,
hvor sejt.
Så den flyver direkte ind i det? Altså, ja, præcis. Fejl?
Nej, altså, jeg tror ikke, det er en fejl. Jeg tror, den har lært, at den får en nektar fra blomsten. Så den har bare lært, at der, hvor dens ultralyd bliver absorberet rigtig, rigtig godt, i den her fine måtte af hår, der kan den flyve hen og få noget mad.
Hvor er det sejt. Så planten taler med flagermusen.
Det er
meget direkte, faktisk.
Smuk symbiose, hva'? Vil I lave det om til en flagermus i stedet for en måge?
Der er flagermus over det hele, er der ikke det?
Men der er også måger over det hele.
Ja, også måger over det hele.
Måske kan den have naturlige hulheder, som ellers først kommer efter mange år, når der først er gået svamp i og træet gammelt og ved at døende. Så kan det også være sådan et, der vokser op med naturlige hulheder, hvor fugle og flagermus og skovmåger og hvem der ellers kan lide naturlige hulheder i træer kan bo.
Hvad skulle den få af det?
Være flink ved de andre.
Oh my god.
Det er da godt.
Jeg synes, det er en god idé.
Så kan det også være, den får lov at blive stående.
Og må godt være lidt Disney det her, synes jeg.
Og hvis vi bliver ved, for jeg tænker nemlig også, den skal også være lidt god ved os. og for eksempel inviterer til noget biodiversitet med de her hulrum.
Ja.
Og så synes jeg også, måske er det vigtigt, at den stadig laver fotosyntese, og at den ikke er sådan ren snylter. Mm. Jeg tænker sådan, med de mængder CO2, vi putter ud i atmosfæren, så har vi ikke råd til, at vores supertræ ikke laver fotosyntese. Så det,
nej, det, men det var også kun en vintersnylter, ikke?
Ja,
ja. Så den drøner derudad med fotosyntese. De er ikke billige at lave de der kæmpe blomster, der ligner måger.
Nej, der skal bare absorberes. Hvor gammel kan den blive? Den kan i hvert fald blive 10 millioner år.
Mindst.
Vi skal have snakket om nogle flere ting.
Vi skal have forsvarsmekanismer.
Øjeblik.
Er der nogle planter, der siger noget, der siger en lyd?
Jeg tænkte faktisk over det på vej herhen.
Jeg tror, der er lavet sådan nogle studier, hvor man optager ind i en skov, hvis der er meget tørt, så giver det sådan nogle lyde fra træerne.
Ja.
Og jeg tror også, der er noget, der tyder på, at der er nogle træer, der begynder sådan at kunne... Man har fundet en eller anden form for respons, hvis man sender lyde i et bestemt frekvensområde. Så der er sådan en lille smule kommunikation også med lydbølger, men jeg tror ikke, det er ikke specielt vel.
Der er mange, der har siddet og kigget på, fotoner, altså lyspartikler i de ikke synlige områder, som kan komme fra forskellige planter. Så for nylig et studie med, lentils. Man har kigget på linser, som har sådan nogle, pludselig begynder de at lyse. Altså ikke i vores synlige område, men de begynder at lyse med sådan nogle, i sådan nogle pulser. Så gør man der forskelligt ved dem, og så lyser de på forskellige måder. Man kan ikke, det er meget svært. De kloge hoveder kan ikke finde ud af, hvad det er. Men der er kvantefysikere nede i Wien, der begynder at kigge på det, fordi de tror, det er et eller andet kvantefænomen. Wow. Men de tror, at det kvantefænomen er ikke tilfældigt, at der er en evolutionær idé med at kunne lyse. Og at de kan påvirke hinanden. Så når en begynder at lyse, så kan de kommunikere med hinanden med det der lys. For mig lyder det en lille smule crackpot, men der er i hvert fald nogle fysikere, der helt seriøst sidder og kigger på det på en videnskabelig måde. Så det er ikke sådan bare en eller anden fix idé henne på nettet. Men det
er jo også det, der er meget fedt ved forskning, at der er nogle forskningsgrupper, der tager sig af de der helt skøre.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi kom lige fra lyden. Vicky har haft gæt en lyd, hvor man kan høre sådan trægrene, der står filer op af hinanden. Og det må vi jo gå ud fra et tilfælde.
Ja.
Filer op af hinanden, ned af hinanden i vinden og sådan noget der. Men ellers så er det jo heller ikke så meget. Så er der sådan nogle bælge, der pludselig springer. Dem kender man også, som siger et lille bitte poplyd.
Men, okay, måske den bare, men den har jo også tiltrukket måger allerede. Jeg tænkte jo mere, det var, hvis den også skulle tiltrække flagermus, du ville have den til at sige noget.
Nej, det var bare nysgerrighed.
Vi dropper,
det var nysgerrighed.
Men den har de naturlige hulheder til alle dem, der er hulroer eller hulovernatter.
Ja.
Og i flere størrelser og former selvfølgelig. Ja. Det er bare sådan noget, den har.
Ja.
Så er der en lille sprække her til træløberen, der gerne vil yngle, eller flagermusene, der gerne vil sidde. Og så er der andet sted, der er et stort hulrum, hvor skovmorgen kan få sine unger. Og så er der lige lidt til stagerne, og endnu mindre til blommer. Ej, hvad, det er et sødt træ, hva'?
Sødt træ. Skovmorgen og træløber i samme træ.
Kunne man forestille sig sådan lidt en form for stisystem op af bakken? For jeg drømmer også lidt om, at det her træ har sådan nogle brændnældehår hele vejen langs op. Men det passer jo ikke særlig godt med det her hulrum. Jeg gad godt, hvis det havde sådan nogle kæmpe store hår, vi har på brændnældene, hvor at de er forseglet, og så brækker man dem af, og så kommer der sådan noget gift, der irriterer huden. Hvis nu det kunne have sådan en form for pik-overflade, så synes jeg, det kunne være rigtig cool.
Men det ville den jo kun have, hvis der var et dyr, der var stor nok til at komme og begynde at spise af selve træet, tænker jeg.
Men det er, fordi den kan transportere sig rundt i verden, så den gider ikke, at elefanterne kommer og skubber den ned.
Okay.
Så sådan noget af en pik, den skal have, hvis det er elefanten.
Der skal stikke igennem
elefanten. Men kan I ikke huske... Vicky, vi havde jo...
Jeg har det på bladet.
Vicky, kan du ikke huske, der var sådan et træ, der havde lavet et symbiotisk forhold med en edderkop, tror jeg det var, et eller andet dyr, som sad oppe i roden, hvor bladet sidder. Så sad det der og havde et dejligt sted at bo. Men det irriterede elefanten helt vildt, det der insekt. Hvis der kom en elefant hen, så kunne den faktisk bide den i snablen. Ikke andet end at elefanten tænkte, af for fanden. Så elefanterne rørte ikke de der buske, fordi den havde lavet det der symbiotiske forhold til det der insekt. Og nu kan jeg ikke huske detaljerne, det er så trist. Men
ej, det er fedt.
Det er smart.
Ja.
Det kunne man også.
Ja, det kunne man også.
Så hyre bodyguards.
Ja. Men måske ville det bare se ret sejt ud, fordi altså, på sådan nogle gamle træer, så er det fedt jo også, hvis de har en rigtig knudret bark. Så måske kunne den bare, hvis det skulle se fedt ud, måske kunne den bare have pigge.
Ja.
Altså, så den havde sådan en rigtig ujævn pigget bark. Og så hvis der kom mennesker og prøvede at kramme den, eller elefanter, så ville de sige af, fordi måske var der ikke nødvendigvis gift, men bare pigge til at sige, lad være med at knuppe jer op af mig. Og så kan alle de små dyr sagtens komme ind i hulhederne, og alle insekterne og spindlerne, der lever på bakken, kan sige, det betyder ikke, at tårnene er alle for store til dem, men den kunne bare have tårne over det hele, uden at der nødvendigvis var gift i, fordi det er måske også lidt dyrt, når man er 34,5 meter i forvejen, og skulle have gift hele vejen op ad bakken.
Ja, det kunne man godt forestille sig, var rimelig pøret. Emma, hvad med bladene?
Okay, så går vi videre til bladene. Og der er mange ting i den her, men jeg skal bare lige høre, er vi enige om, udover at den kan blive 10 millioner år gammel, fordi den skal aldrig dø. Vi havde jo Louise Windfeldt inde og snakke om frøsamlerne, og så spurgte jeg hende, da vi faktisk var færdige, så sagde jeg, okay, hvis du skulle, hvad ville det fedeste være hos en plante? Så sagde hun tilpasningsdygtighed, og det er jo også det, vi lidt har snakket om her. Og det vil den jo også være, hvis den kan sprede sig ud i hele verden. Men så tænker jeg også, at dens frø, eller frugterne her, nu siger jeg frøene fra nu, frøene skal være ekstremt kulde- og tørketolerante, sådan så de også kan ligge i jorden i 10 millioner år og klare sig alligevel.
Mm-hmm.
Så vi skal have nogle, altså både træet og frøene skal være ekstremofiler og tilpasningsdygtige.
Mm.
De kan leve i alle jordbundsforhold over hele verden.
Mm.
I minus. Det er måske lidt urealistisk.
Er der nogle eksempler på, kender I nogle eksempler på, på planter, som har frø eller frugter, som kan holde meget, meget, meget lang tid?
Jeg tror, når man laver sådan nogle udgravninger, gamle bondehus og sådan noget, så er det tit, at nogle af de oliefrø, fra korsblomstfamilien, som folk har brugt i gamle dage til at have som afgrøder, at de simpelthen kan spire.
Kan du ikke fortælle lige korsblomstfamilien, hvad det
er? Korsblomst, det hedder den, fordi den har sådan fire blade. Det er blandt andet der, vi finder raps. Og også vores gamle ven, gåsemad fra laboratoriet.
Så brassica.
Brassica.
Kål. Ja.
Nemlig. Så alle de her kålplanter. Og der er mange af dem, der kan godt kan spire, efter de har ligget begravet i 200 år.
Jeg synes også, der var noget med, at man fandt korn i pyramiderne.
Altså, det jeg tænkte på var de her reliktplanter, som er sådan en plantegruppe, som er planter, man importeret fra middelalderen af. For eksempel bulmeurt var vi ude at se sidste år, som man så tit finder ved. Vi fandt den ved Hammershus på Bornholm, men hvis du er ved en gammel kirke eller nogle steder, hvor man har haft brugt sådan lægemedicin i gamle dage. Og når man så laver sådan nogle udgravninger nu her, så kan man også godt finde for eksempel bulmeurtfrø, der er latterligt gamle, som stadig kan spire.
Det er underligt. Hvordan kan de overleve det? Forstår jeg ikke.
Det var også en ret fantastisk udvikling, fordi det kom jo frøet, hvor før det, der havde man haft sådan nogle sporer. For eksempel, hvis du vender en bregne, så ser man alle de her sporer på undersiden.
Mm.
Og det er lidt mere sådan en sårbar mekanisme, hvor at der skal være de rigtige omstændigheder for, at den kan smide sporene, og de kan vokse. Og så udviklede blomsten sig, og der udviklede et frø, som ud over at have et embryo også har sådan en lille endosperm, som er en madpakke.
Ja.
Og så kan frøet pludselig ligge kapslet inde og vente på, at de rigtige forudsætninger kommer.
Så man deler planterne op, er det i de gymnosperme, som er de nøgenfrøede, som er ligesom bregnerne?
Præcis, og angiospermer,
ja,
som er de dækfrøede planter.
Okay, så gymnospermerne er som sige, nummeret efter bregnerne. For bregnerne har sporer, og så med gymnospermerne får man de her frø.
Okay, så gymnospermerne er sådan lige den lidt mere moderne.
Ja.
Kogler, okay.
Hvor at frøet ligger i koglen, men sådan helt eksponeret.
Ja.
Hvor at hvis du tager en dækfrøet plante, så pludselig så skal du have et pollen, og det skal vandre ned igennem sådan en stigma, hvor det skal faktisk ikke vandre pollen. Det vokser hele vejen ned i bunden, og der ligger frøene eller æggene så godt gemt, og der kan det blive befrugtet, og så kommer de her frø.
Okay, som så er beskyttet i højere grad, typisk,
ja,
end de tidligere, både end sporene og de gymnosperme.
Men jeg synes da også, vi har haft nogle videnskabelige nyheder for godt nok et par år siden med nogle frø, der spirede efter flere tusind år i is. Eller der, ja, var en palme, ja, blandt andet, der var, jeg husker sådan noget 13.000 år. Og så jeg tænker, at det ikke er urealistisk, at vores frø i hvert fald kan ligge i lang tid og vente på de rigtige forhold.
Mm.
Vel? Det kan vi godt sige til vores frø. Ja. Vores små bådformede frø.
Måske okay. 10 millioner år lige...
Ja, ja, men det er fordi, der, den
tog tre år. Med 10 millioner år, så får vi jo også et problem med, at de bliver jo bestrålet. Der er jo...
Nu skal du ikke begynde der
radioaktiv bestråling fra universet, så der må akkumulere nogen. Men det er der jo nogen organismer, der er ret gode til at klare.
Måske kan den godt lide det, fordi den er ekstremofil jo.
Ja.
Vi ved jo også, at planter er rigtig gode til at huske faktisk. De har jo en form for hukommelse, hvor hvis man udsætter dem for noget, så går de op i sådan øget beredskab, hvor de vil være langt bedre rustet, hvis den samme stress kommer igen, om det er salt eller en eller anden larve. Og det er altså ikke noget, der bare er i den samme generation. Det er også en form for hukommelse, som de kan give videre til de næste generationer.
Hvordan gør de det?
Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Og det er faktisk en rigtig stor egenskab, hvor man kan også se, at hvis man har et par generationer, og denne her larve ikke er dukket op igen, så er den altså også i stand til at drosle ned i det her beredskab igen. Så kan den godt sige, okay, nu har jeg ikke mødt den her larve i et par generationer, nu giver det ikke rigtig mening, at jeg står helt klar i bokseringen.
Er det epigenetik?
Er det er præcis, fordi at det giver ikke mening, at det så er inde i selve DNA-koden, for det er jo en permanent ændring, så hvordan skulle den så være i stand til at tænde og slukke for den her kontakt? Så der er man mere inde at kigge i epigenetikken, altså alt det rundt omkring DNA'en.
Vildt, vildt, vildt.
Hvad mangler vi?
Jeg vil gerne knytte et par tricks til hvordan den får næring.
Ja.
Det synes jeg, fordi vi har været inde på, at den skal snylte.
Ja.
Og det er jo en måde at få noget næring på, hvis man ikke selv har et rodnet, der kan optage det. Men der findes også nogle andre spændende måder. Vi har allerede snakket om soldugen, som spiser insekter for at stjæle særlig nitrogen og fosfor frem der. Og der er en hel gruppe af kødædende planter. Og der er en undergruppe af dem, der hedder kandebærer, som har udviklet en ret fed strategi.
Nepenthes.
Lige præcis. Hvor de har et samarbejde med en helt speciel træspidsmus, som godt kan lide at komme op og sidde på den her kandebær. Det er sådan, man kan næsten høre det på ordet, det ligner sådan en kande, og så har den sådan en lille låg. Så nede i bunden, der er noget væske, hvor den kan fordøje forskellige ting. Og det er ligesom udviklet sig fra, at der er faldet nogle fluer derned. Men den her træspidsmus, den kravler sig op, og på låget sidder der en sød saft, som den kan få sig en lille snack. Så som tak for det, når den går, så tager den simpelthen og bruger kandebæren som toilet. Lige ligger lidt gødning.
Ej,
Gud, hvor smart. Så musen skider ned i bæret, og så kan den optage næring fra det.
Jeg har faktisk en tegning af den på min t-shirt på ryggen.
Må jeg se?
Ja, må vi se.
Nej, hvor er det fint. Jeg var bekymret for et øjeblik, om den ville falde ned i jer, men nej, hvor smart.
Det er ikke det, der er meningen.
Den kunne godt have sådan en god voksen kandebær, som både kunne måske spise nogle små dyr, og så fungere som toilet for lidt større dyr.
Men at alle dem, der sover i de naturlige hulheder, ved, at de ikke skal gå ned i kandebæren?
Det synes jeg er en god idé.
Hvad spiser den så? Den skal også have noget kød.
Skal også have noget kød? Er der nogen, der vil genere vores
beboere? Nej, men måske spiser den bare dem, der faldt i potten som...
som børn.
Det kommer lidt an på årstiderne.
Det er faktisk rimelig genial idé, det der med, at den sørger for, at andre dyr skider ned i specialiserede organer, som den så kan optage næring fra. Det er ret smart.
Og så er den pæn.
Jeg vil væde min højre arm på, at et eller andet sted på jorden findes der en plant, der gør noget af den stil. Som dyr bare har lyst til at stå og tisse op af, eller skide op af.
Spørg Gunnar, der er mange planter, han synes, der bare skal tisses op af. Og den har jo de her store, flotte, mågeformede lilla blomster.
Ej, det bliver godt.
Og den er jo gigantisk. Og derudover så eksploderer det, hvis man prøver at fælde træet, eller bygge, eller brænde det, fordi vi skal have mennesker til at holde sig fra det.
Det helt stinker helt ufatteligt, hvis man begynder at brænde det.
Er død fisk!
Ja.
Og det gør frugterne også, men først når de falder i vandet, det er derfor mågerne synes, de smager så godt at spise dem.
Ja.
Tror I ikke, at det her træ er så specielt, så vi mennesker, tror I ikke, det er et populært træ?
Jo. Og så tænker jeg, at også det er helt vildt giftigt.
Er det giftigt?
Kunne det ikke lige blive det?
Nå, vi skynder os at gøre det. Jo, du vil gerne have det gift.
Jeg vil gerne have det rigtigt.
Men den er også så stor, og den er så effektiv til at suge næring.
Eller har du en yndlingsgift?
Jamen, jeg er ude i noget inspireret af for eksempel opiumsvalmuen. Ja. Så sådan en god blanding, rig på morfin og alt muligt andet, der kan være rigtig giftigt.
Okay.
Yes. Det her med, om det er giftigt, det er jo også meget en dose. Så der er jo helt vildt mange af de her plantestoffer, som er blevet brugt medicinsk, og så i høje doser, så bliver det dødeligt.
Ja.
Så for eksempel... Ja. Den her bulmurt, vi også snakkede om, den har også nogle giftstoffer. Det er sådan en gammel hekseplante, som man egentlig har hallucineret og trippet helt vildt meget på. Problemet er bare, at de høje doser, så falder du bare død om. Så, ja. Så bliver det pludselig giftigt.
Okay.
Men det er dosis.
Måske sidder al giften i bladene, fordi dem gider den ikke have spist, medmindre der kommer en eller anden specialiseret natsværmerslarve, så må den godt. Men altså, det er ikke alle, der bare skal spise de her grønne frode blade, fordi at den skal bruge så meget næring selv, så den skal holde på næring så lang tid som muligt. Så er det måske lidt dumt at bruge så mange kræfter på at lave gift. Men det lader vi nu ligge og siger, at den skal også være giftig, og det sidder i bladene.
Den er købt.
Den er købt, ja.
Men, og den har også tårne på bakken. Okay. Og så skal vi have et navn. Og Fælanterne var et bud, men
nej,
det er taget.
Ikke, ja,
det,
ja.
Ej, det var en inspirationskilde.
Ja.
Er der nogen, der har et godt bud på...
Det skal være et navn, der ligesom fanger størrelsen, både af blomsten og træet, ikke?
Den kæmpe gigadoniske mågelanterne.
Mågelanterne?
Mågelanterne.
Ja, det lyder ikke rigtig stort, vel? Kæmpe mågelanterne.
Kæmpe mågelanterne.
Det kræver der en dag.
Måske endda en gigant mågelanterne.
Ja,
den er god.
Gigant mågelanterne.
Gigant mågelanterne, det er noteret.
Det er et strålende navn. Okay, jeg prøver lige at lave en sammenfatning. Er der noget, I føler mangler? Jeg føler også, at vi har fået lidt fra yndlingsplanterne med. Vi havde soldukken, der var noget kødædende. Den endte som kun at være kødædende, hvis...
Det var mest lortædende.
Ja, men hvis der falder dyr i, så
tager... Fordi
Vicky
Bleeding Heart ikke ville have den spist en græshoppe.
Nej, men det er fordi, den er tilpasningsdygtig, Johan. Yep. Snylderoden, den er, og misteltenens snyldeegenskaber, er jo kommet rigeligt udtryk ved, at den snylder på alle nåletræerne om vinteren. Blåhattens farver kom med.
Og vi har pæleroden.
Ja, og pælerod. Vi har generelt et træ, der kan blive 10 millioner år gammelt. Så det er en flereårig plante, vi er ude i. Den vintersnylder på nåletræer. Den vokser dens oprindelseshav af Dragør og Strand og Silkeborg.
Mm-hmm.
Ja. 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 Ikke Mønsklint. Og så får den mågeformede lilla blomster, der er fyldt med nektar og pollen.
Mm.
Og som alle kan komme og drikke af, hvis de har lyst.
Ja. Og så mågerne også kan komme til
at... Ja, og samtidig så ligner de her blomster så meget måger, at mågerne har lyst til at parre sig med dem.
Ja.
Og også får pollen på sig. Så der er faktisk insektbestøvning og mågebestøvning. Samtidig, er, når den så er afblomstret, så er dens frugter, de er bådformede og kan flyde i vand. Lugter lidt af fisk, så mågerne får lyst til at spise dem. Og kan de også gå igennem systemet og blive skidt ud nye steder. Så kan både sprede sig til hele verden.
Det er svært ved at se en måge spise noget, der er lige så kraftigt som kokosnød.
Nej, men det er den heller ikke.
Det er bare for mit indre blik.
Nej, men måger kan sluge ål og store fladfisk. Det skal nok... Så måske svart bag. Måske det primært svart bag. Verdens største måge, der spiser de her frugter.
Ja.
Den her naturlige hulheder, hvor der kan bo alt fra insekter til pattedyr til fugle. Og uden for de her naturlige hulheder er der nogle kandebærformede, kødædende planter, der fungerer som toilet for alle dem, der bor inde i hulhederne. Og dem, der bor inde i hulheden, de takker ved at skide og pisse i den. Så har den fotosyntese, helt grotesk, altså super overnaturlig fotosyntese. Og så kan den jo bo alle steder og leve i alle jordbundsforhold. Dens frø kan ligge i jorden i flere tusind år, og dens blade er der mange af. De er flotte, og de er giftige.
Ja.
Og måske de er også mågeformet. Prøv at forestille dig bare mågeformer over det hele. Og så, og så hedder den...
Gigant mågelanterne.
Gigant mågelanterne.
Ja. Ja, jeg kan lide det. Jeg synes, den er god.
Jeg skal have en derhjemme.
Ja, ja. Jeg kan også godt tænke
mig. Og den er 34,5 meter høj, det glemte vi.
Nå, ja.
Det bliver god at have på altanen, tror jeg.
Ja.
Fantastisk!
Niels Christian Sandén og Emma Aller, forskere på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, samt værter på podcastserien Plantejagten. Tusind tak, fordi I kom og hjalp os med at bygge en super plante. Det er virkelig dejligt, at der er et fokus på de planter, fordi det er rigtigt, de bliver af og til undervurderet. Dyrene overskygger af og til for planternes sindssyge verden, og den er meget, meget vild.
Ja, så ind og hør Plantejagten.
Ja.
Elsk planter.
Ja.
Fik vi sagt, den hedder torne? Den har også torne på bakken.
Ja, det fik, har vi også fået sagt.
Fik vi det?
Mm.
Vi skal afsløre gættelyden.
Åh, nej.
Ja, så I får lige lov at høre den igen.
Altså, jeg synes, jeg kan høre fødder på
jorden. En primat af en eller anden art?
Jamen, det tænkte jeg nemlig også for, at det er en abe.
Og vi skal endnu en gang takke Morten Hemmingsen for at sende den her lyd ind. Ja.
Det er dygtigt.
Ja.
Hvad siger du, Emma?
Jamen, jeg er helt lost.
Ja.
Det er ikke gigantmålantanen, det kan jeg godt fortælle jer.
Det kan være, den bor i gigantmålantanen.
Det kunne det godt være. Nej, måske.
Ja, jeg er virkelig blank. Altså, det er en dum lyd, Morten har sendt ind. Det er en dum lyd, for den kan man jo ikke
lad være med at skyde skylden over på nogen andre.
Jeg er altså med Niels Christian og siger, at det her det er en primat, og så kommer jeg det ikke nærmere.
Ender I på primat alle tre?
Ja.
Chimpanse. Dårligt gæt.
Nej, men det mindste tør du da ikke på noget. Det er en babypingvin.
Nej.
Og ja, jeg siger babypingvin, fordi den her er en babypingvin, der gerne vil kildes. Og når den bliver kildt, så den løber klask, 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 hen til sin dyrepasser for at blive kildet. Og så siger den, når den bliver kildet.
Okay, det er sødt.
Ja, yeah. Men den vil nok ikke bo i gigantmålantal.
Nej, det vil den jo nok ikke.
Emma og Niels Christian, det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg kan oplyse, at rundetårnet er 34,8 meter, men det er udsigtsplatformen. Selve rundetårnet er lige over 41 meter.
Så vores træ 41,5 meter.
Ja, det er måske, det skulle også sige, så måske skal vi lige have justeret de 34,5 meter her på falderæbet. Den er 42,5 meter.
Ja, lige så er der lidt luft.
Så er vi sikre på, at vi er helt oppe over os værhænde på toppen med rundetårnet. Tak for besøget. Det var så hyggeligt.
Tak fordi du måtte komme med.
Tak til Carsten. Ja, og tak til lytterne for at lytte med.
Og man kan høre de gamle udsendelser, hvis man har lyst til det eller den her en gang til, på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast.
Vildt naturligt snabland, dr.dk
er adressen, hvis man har lyst til at skrive. Nu er der radioavis.
Hej hej.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd.
Der er meget mere godt selskab i appen DR Lyd.
For eksempel helt eksklusivt Sara og Monopolet.
Da jeg kom ned dagen efter, var mit våde tøj taget ned og lagt i en bunke med en seddel. Venligst brug dit eget tørrestativ.
Det der med, hvordan man har det der, hvor man bor, betyder noget. Og derfor vil jeg også eskalere det op i ejerforeningen. Og så vil jeg lave terrorsikring ved at tage mit tøj op og tørre det i min egen lejlighed.
Det, jeg er jo på en eller anden måde lidt vild med anonyme sædler.
Er du det?
Jeg synes, det er lidt sjovt. Fordi det er på en eller anden måde det eneste sted, hvor du kan gøre det. Jeg synes, det er bedre med god
det
stemning der, hvor man bor.
Det er overhovedet ikke morsomt.
Nej, okay. Jeg kan godt se det.
Download DR Lyd-appen.
Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.